Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ze světa vědeckých novinek a zajímavostí právě přilétá
Meteor, váš pravidelný společník.
Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Co všechno dýcháme?
Jak se zrodil polarogram?
Kůrovec farmářem.
První naklonovaná opice.
Má smysl přednášet dětem?
Zbavte se nadváhy bakteriemi.
Také máte pocit, že před námi dnes ve studiu nikdo nebyl?
Kdo by o víkendu vstával tak brzo, že?
Ten vzduch je tady hrozný.
No, jenomže otevřít okno nemůžeme, to by nám posluchači dali, kdyby v průběhu meteoru jezdili v pozadí tramvaje.
Trocha kyslíku by se hodila.
Pustíme si víc klimatizaci. To hold musí stačit.
Jenže to nebude jen kyslík, ale všechno to špatné, co klimatizačním potrubím létá.
I kdybychom si okno otevřeli, také by to nebyl jenom kyslík.
Vím, kam míříte. Kyslíku je ve vzduchu jen asi pětina, zbytek je dusík.
Přesněji, kyslíku je 21%, dusíku 78%.
Neměl by být součet 100%?
Jistě, jenomže 1% není ani kyslík, ani dusík.
Tedy oxid uhličitý, který vydechujeme?
Také, ale to nestačí. Je tam ještě několik plynných látek, které příliš chemicky nereagují. Jsou bez chuti i zápachu.
To dalo určitě chemikům práci je objevit.
Máte pravdu, velké tápání to bylo. Připomene nám to Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
První, kdo si jich povšiml, tak byl v roce 1785 Cavendish, který se zabýval tím, že právě zkoušel izolovat různé plyny a vzájemně vážil získané nádoby s těmito plyny a zkoumal právě jejich hustotu a reakční poměry a tak dále. A během jednoho z experimentů, kdy zahříval směs kyslíku a vzduchu s elektrickým výbojem, tak zjistil, že poté, co vznikající oxid dusičitý vyváže hydroxidem sodným, tak mu tam stále zbývá ještě nějaký nezreagovaný plyn. Vlastně plyn, který nebyl schopen žádným způsobem odstranit a byla ho přibližně 1/120 toho původního objemu. To znamená, že on takhle v 18. století přišel na to, že v atmosféře není jenom kyslík a dusík. Bohužel tehdy mu chyběly jakékoliv metody, jakým by mohl tyto plyny dál analyzovat, protože jsou velmi nereaktivní. To znamená, že ten objev zůstal na 100 let zapomenut.
Tak trochu předběhl svou dobu.
Co se tehdy o složení vzduchu vědělo?
Oni byli schopni odhalit určitě vodní páru, byli schopni odhalit oxid uhličitý a věděli o tom, že tam je kyslík, který podporuje hoření, a pak věděli, že tam je dusík, který naopak hoření zháší. Ale tím jejich znalosti v té době končily.
Co obsahuje vzduch, bylo záhadou až do konce 19. století.
V roce 1894 experimentoval John William Rayleigh s dusíkem a zjistil, že dusík, který izoluje z atmosféry, tak má nepatrně jinou hustotu než dusík, který získal z chemických reakcí. To znamená, že s jedním z nich muselo být něco v nepořádku. Ten rozdíl byl velmi drobný, jednalo se přibližně o 5 mg na litr plynu, ale on byl velmi pečlivý a všiml si toho. To znamená, že on izoloval ten dusík, který získal ze vzduchu, a pomocí reakce s horčíkem ho vyvázal ven a opět obdržel tu naši 1/120 toho původního plynu. A tím vlastně pro ně začala taková jeho práce, ve které se pokoušel tyto plyny identifikovat a zjistit, jestli to tady jeden plyn, nebo jestli jich tam je více. A postupně během několika let je prakticky všechny popsal.
Ještě, že byl Rayleigh tak všímavý.
Co mu pomohlo určit, že jde o nové chemické prvky?
Pomohla mu jednak tehdy se velmi intenzivně rozvíjející spektroskopie. To znamená, že tyto plyny, pokud na ně posvítíme spojitým světlem, ať už je to třeba sluneční světlo nebo světlo z hořícího kahanu, tak oni absorbují na určitých vlnových délkách, to znamená, že vlastně vychytají určité čáry ve spektru a my, pokud se pak podíváme na to spektrum, tak jsme schopni tyto prvky identifikovat.
Spektrum, to je takový otisk prstu chemického prvku.
Ano, a zní to jednoduše, jako by stačilo posvítit na onu záhadnou směs plynů a ve spektru se hned objevilo, které to jsou.
Zdaleka to takto jednoduché nebylo, protože to zastoupení těch prvků se velice liší. A pro ně nebyl žádný problém identifikovat argon, který tam byl zdaleka nejvíce. Ovšem prvky, jako je například helium nebo krypton nebo xenon, poznat bohužel nemohl, protože jejich zastoupení bylo velice malé. A z toho důvodu například i slovo krypton vlastně zřečně pochází z kryptos, tedy skrytý, a oni o něm zpočátku nevěděli. Zde museli nastoupit tedy metody separační a v té době velmi vypomohl Carl von Linde, který stavěl továrnu na skapalňování plynů. On se zabýval tím, že skapalňoval vzduch a izoloval vlastně kapalný dusík a s pomocí stejných přístrojů, kterými bylo možné skapalnit okolní vzduch, tak bylo možné i rozseparovat tyto jednotlivé vzácné plyny, protože oni mají velice rozdílné teploty varu. Helium má například teplotu varu minus 269 stupňů, zatímco xenon má teplotu varu pouhých minus 108 stupňů, to znamená, že je mezi nimi asi 160 stupňů, což je dostatečná vzdálenost na to, aby se dali snadno od sebe oddělit.
Takže Linde část vzduchu zkapalnil a zbytek byl něco jiného. Měl jistotu, že jsou to dvě různé látky.
Je to podobné, jako například, když destilujeme alkohol, tak oddělujeme alkohol, který má nižší teplotu varu od vody, která má teplotu vyšší, tak podobným principem se dají rozdělit i zkapalněné plyny.
Posuňme se do současnosti. Z čeho se tedy skládá vzduch, který denně dýcháme?
Kolik je v něm různých vzácných plynů, tvořících ono 1% vzduchu?
Pokud bychom si představili průměrný nějaký větší byt, třeba 100 metrů čtverečních, tak v takovémto bytě bychom nalezli přibližně litr helia, což by mohlo odpovídat například krabici mléka. Dále by tam bylo 8 litrů neonu, což bychom mohli třeba připodobnit ke kýblu vody. Poté 2300 litrů argonu, což už je velká, hodně velká šatní skříň. Kryptonu by tam byl asi čajový hrnek a xenonu pouhý 25 ml, tedy malý panáček.
To se dá krásně představit.
Byl to příklad bytu. Je tohleto složení vzduchu po celé planetě stejné nebo jsou nějaké rozdíly?
Víceméně to zastoupení je přibližně stejné všude na zeměkouli. Jediné, co se liší, tak je množství radonu, který je radioaktivní a vzlíná vlastně do toho bytu z našeho podloží. To znamená, že v některých částech světa toho radonu je tam více, v některých částech je ho tam méně, přičemž čím je ho tam méně, tím je to pro nás lepší, protože on je radioaktivní a je u něj podezření, že může způsobovat právě rakovinu.
Abychom neděsili, takových míst silně zasažených radonem je opravdu velmi málo.
Vzácné plyny jsou seřazeny pod sebou v 18. sloupci, tedy skupině periodické tabulky prvků. A když se podíváme na seznam, je jich 6. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Říká se o nich, že jsou netečné.
Ano, to už jsme slyšeli, že nereagují, ale nakonec se ukázalo, že to tak úplně neplatí.
Na počátku 60. let vědci zjistili, že ty plyny nejsou ve skutečnosti tak netečné, jak se předtím považovali, a při experimentech s xenonem zjistili, že ve skutečnosti xenon je poměrně reaktivní a za určitých podmínek vytváří velké množství sloučenin. A od těch 60. let ta jeho chemie se poměrně rozrostla, takže v dnešní době víme, já nevím, přibližně o asi desítkách sloučenin xenonu, které se dokonce i používají v praxi jako oxidační nebo fluorační činidla. Takže sice ty plyny se označují jako netečné, ale ne vždy tak netečné ve skutečnosti jsou.
Dnes jsou moderní xenonová světla aut. Tam se sloučenin xenonu využívá?
V xenonových světlech aut je čistý xenon, který tam v rámci výboje je excitován, ale existují sloučeniny třeba jako oxid xenonový nebo fluoroxenonatý, které jsou samozřejmě velmi reaktivní a velmi snadno se rozkládají na elementární xenon, ale můžeme si je koupit a pokud jsme chemici, tak je můžeme mít takhle zavřené v lahvičce třeba ve formě žlutých krystalků.
No vida, od prvotního tápání po objev všech vzácných plynů ve vzduchu až po jejich netušené využití.
A takhle je to v chemii pořád. Stačí změnit podmínky a slučuje se i neslučitelné. Jak roste kvalita laboratorního vybavení, vyrábějí se stále nové a nové sloučeniny.
Hlavně, že se podařilo určit, co je ve vzduchu, protože pocit, že se nám s každým nadechnutím dostává do plic plyn a my vůbec nevíme, co je zač, ten není moc příjemný.
Teď už to víme. Dýchá se vám lépe?
Podstatně. Thank you.
řekla, že se dá spočítat na prstech jedné ruky.
Něco, čeho je málo.
No, to je krásná odpověď.
Něco, co je vzácné.
Přesně tak. A do této kategorie patří i české Nobelovy ceny, tedy jejich čeští držitelé.
Já vím o dvou. Básník Jaroslav Seifert za literaturu, to byl rok 1984. A pak Jaroslav Hejrovský, Nobelova cena za chemii, rok 1959.
Máme ještě tři laureáty, české rodáky. V roce 1905 získala jako první žena Nobelovu cenu míru Berta von Suttnerová, rozená hraběnka Kinská za své protiválečné aktivity. No a pak tu máme manželský pár Karl Ferdinand Kory a Gerta Koryová. Oba pražští rodáci, které osud zavedl do Spojených států amerických. Tam získali roku 1936 Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.
Co objevili?
Funkci hormonů předního laloku hypofýzy při metabolismu cukrů. Ve své době to byl významný pokrok.
Máme tedy pět nositelů Nobelových cen, ale dva z nich jsou považováni spíše za Američany a jedna za Rakušanku. Tak nevím, ale asi bych uznala jen ty dva, Seiferta a Hejrovského.
Dobře, a představte si, že Hejrovský byl navržen na Nobelovu cenu dokonce 18krát. Jednou za fyziku, 3krát za fyziologii a lékařství a 14krát za chemii.
Úžasné. No, hlavně, že se mu nominaci podařilo proměnit alespoň jednou.
A právě dnes je výročí jeho slavného objevu.
Stalo se tento den 10. února. Na podzim roku 1918 skládal na Filozofické fakultě České univerzity v Praze svoji doktorskou zkoušku 28letý chemik Jaroslav Hejrovský. Jeden ze zkoušejících, fyzik Bohumil Kučera, během ní zavedl řeč na měření povrchového napětí kapiček rtuti pod vlivem elektrického pole. Následnou diskusi pak slavný anorganický chemik Bohuslav Brauner přerušil větou: to může rozřešit jen fyzikální chemik. Jediným fyzikálním chemikem na celé škole tehdy nebyl nikdo jiný než právě Hejrovský. Ten vzal Braunerovu poznámku vážně a od té doby vždy po splnění denních pedagogických povinností studoval nabité kapky rtuti odpadávající z kapiláry. V prvním dni roku 1922, ano, pracoval i na nový rok, ho napadlo v obvodu složeném ze zdroje roztoku chloridu sodného, kapkové rtuťové katody a rtuťové anody měřit proud probíhající při různém vnějším napětí. Tehdy nenaměřil nic, ale hnán instinktem objevitele sehnal si u fyziků mnohem citlivější galvanoměr a 10. února 1922 dostal první křivku závislosti proudu na stoupajícím napětí. Hejrovského životopisec Jiří Koryta píše: v místnosti bylo šero, elektrická osvětlovací lampa se štěrbinou vrhala světelné paprsky ve tvaru úzkého obdélníku na zrcátko galvanometru, které bylo připevněno na pavoučím vlákně. Zrcátko odráželo paprsky na stupnici. Když galvanometrem procházel proud, zrcátko se pootočilo, takže se na stupnici změnila poloha světelného indexu. Přes slabé osvětlení bylo možno vidět lesklé rtuťové kapky, jak rostou a odtrhávají se od skleněné kapiláry. Jak badatel brzy zjistil, na grafu kreslili prvky obsažené v roztoku při svém vylučovacím napětí jakési vlny. Ještě v témže roce 1922 Hejrovský zveřejňuje v časopise Chemické listy stať elektrolýza se rtuťovou kapkovou katodou. Rok na to vychází jeho práce v prestižním britském Philosophical Magazine. V roce 1924 zkonstruoval se svým japonským žákem Masuzou Sikatou poloautomatizované zařízení, které nazval polarograf. Za objev polarografie získává v roce 1959 Jaroslav Hejrovský jako zatím jediný český vědec Nobelovu cenu. Základy polarografie byly položeny na den přesně před 96 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Jo. Jaroslav Hejrovský, velké jméno české vědy. Nobelovu cenu si zasloužil.
Už jsme dlouho nedostali další.
Blízko k ní měl Václav Havel. Ten byl nominován snad 8krát na Nobelovu cenu míru.
Třeba nás nějaký budoucí mladý nositel právě poslouchá.
Někdy mám pocit, že by si Nobelovu cenu zasloužil ten, kdo by rozhodl letitý spor o kůrovce nechat být nebo napadené stromy kácet.
No a ten, kdo by bránil kůrovce nebo stromy, by měl dostat Nobelovu cenu za mír?
To ne. Máte pravdu, je to úplně jiná kategorie.
Já bych se do tohoto sporu vůbec nepouštěl, ale jinak bych se kůrovce do meteoru pustit nebál.
Co pak? Můžeme o nich říct něco zajímavého?
A rozhodně. Mají totiž velmi úzký vztah k jedné houbě, plísni.
Živí se jí?
Využívají ji. Výzkumem hub se zabývá doktor Miroslav Kolařík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. A ten říká, že vztah kůrovce a houby je takzvaně symbiotický.
Tedy, že si vzájemně vyhoví.
Přesně tak.
Velmi zajímavý fenomén, který se také zabýváme v našem výzkumu, jsou symbiotické houby, které pomáhají herbivornímu hmyzu, tedy hmyzu, který žere na živé rostlinné mase, kterému pomáhají trávit tyto rostliny. Musíme si uvědomit, že my, stejně jako my lidé, nejsme schopni trávit například celulózu, potřebujeme řadu vitaminů, mastných kyselin, některé aminokyseliny. Stejně tak hmyz si tyto látky získává zejména ze symbiotických hub a bakterií. Je známo, že například 70% herbivorního hmyzu má ve svém těle kryto teda spoustu bakterií, hub, které mu v podstatě umožňují například žrát na jedovatých substrátech tím, že mu přímo detoxifikují látky, které on sežere, a zvyšují mu teda kvalitu té stravy. Velmi jako dokonalým příkladem té symbiózy jsou kůrovci, což je skupina podkorního hmyzu, je jich u nás asi 111 druhů, kteří si aktivně zanášejí houby v podstatě pod tu kůru. Celé spektrum hub se tam rozrůstá a přednatrávají tu dřevní hmotu a ten kůrovec, který následně žere to plesnivé líko, tak v podstatě dostává už kvalitnější stravu.
Představuji si to tak, že kůrovec dostane chuť na smrk, jenomže ho nedokáže sežrat a tak si na pomoc přizve plíseň.
No, přizve. On si ji tam sám aktivně nasadí.
Takže je na ní závislý.
Ano, ale ta plíseň, houba na kůrovci taky.
Řada z těchto hub je vlastně tak úzce spjatá s tím kůrovcem, který si roznáší ve speciálních orgánech, že mimo ty kůrovce už nežijí. A u některých to došlo skutečně tak daleko, že ten kůrovec si v líku nebo ve dřevě vyhlodá tunýlek, tam si tu houbu nasadí a v podstatě jako farmář chodí tam a zpátky, jak ten dospělec, tak ty larvičky, a živí se čistě tou houbou. Tady z toho pohledu už to není herbivor, je to v podstatě mykofág. Vybírá si dokonce nejlepší kultivar této houby a zároveň pleje svoji zahrádku, takže splňuje kritéria kladené na farmaření, takže jako stejně jako mravenci rodu Ata nebo termiti mluvíme o houbových farmářích.
Ale, tak on ani nečeká, až ta houba natráví kůru a rovnou si na ní pochutná.
Na ní i na tom stromu, protože houba ho narušuje už svou pouhou přítomností.
A podle čeho si kůrovci ty houby vybírají?
Podle účinků na strom a také podle toho, jak jsou odolné, jak dokáží porážet konkurenci. Jsou hodně agresivní a dá se mezi nimi mimochodem dobře hledat nová antibiotika.
Víme, kdy se kůrovec tohle naučil? Kdysi dávno ty houby využívat jistě neuměl. Dá se to nějak vystopovat do minulosti?
To je skutečně jeden z úhlavních otázek evoluční biologie, dejme tomu v tom našem oboru. A celá ta symbioza jednak podle fosilních nálezů starých požerků vznikla už někdy ve křídě a v podstatě podle molekulárního datování ty jejich symbiotické houby už tam tenkrát byly přítomny a mnoho z nich prožilo takzvanou koevoluci s tím kůrovcem, to znamená, že když kůrovec přiletěl na novou dřevinu, jenom pro představu, u nás z těch 111 druhů kůrovců napadají v podstatě téměř všechny dřeviny, co známe. Není to rozhodně jenom smrk, ale kdekoliv tady v Praze bychom našli na každém listnatém stromě nějakého kůrovce. Postupně vlastně z nějakého úzkého kontaktu se ustanovila ta symbioza a my to dneska můžeme sledovat na případech takových symbioz, které teprve vznikají. Jedním případem není to sice kůrovec, ale je to obaleč, který napadá vinou révu, tak ten preferenčně klade vajíčka na ty hrozny, které jsou napadené tou vinařskou ušlechtilou plísní Botrytis cinerea.
a žere hlavně v těchto bobulích. Ty bobule nebo ta houba tam mu slouží jako hlavní zdroj prekurzorů svlíkacích a dalších hormonů, zvyšuje v podstatě jeho reprodukční schopnosti a zkracuje vývoj těch larev oproti vývoji v těch bobulích, které nejsou napadené. A mimo děktu houbu dál zanáší na další zdravé bobule. V podstatě z takového úzkého kontaktu už jenom krok k tomu, aby on z toho náhodného přenášení si někde v záhybu exoskeletu udělal malou štěrbinku, nebo spíš ta houba se tam usídlila a už z toho bude cílený přenos a časem ta houba se stane tak specializovaná, ta populace houby na tom obaleči, tak specializovaná na toho přenašeče, že už například přestane rozkládat běžné věci v okolní přírodě, už tam nebude schopná žít a v podstatě takový specialisté, které my známe z těch kůrovců, skutečně rozkládají úzké spektrum živin, ale jsou v tom velmi dobrý. Je to vlastně taková ta teorie, když umíme z toho řemesel, neumíme žádné dobře, takže ty specialisti skutečně jsou úzce specializovaní, ale už zase nemůžou být kdekoliv jinde a takhle nějak si představujeme, že ta symbioza vznikla.
Úžasné. V přímém přenosu můžeme sledovat na obaleči z vinné révy, jak vzniká budoucí symbioza.
Já si říkám, jestli ten úzký svazek plísně a brouka není naopak nevýhodou. Známý je případ třeba pandy, která se živí jenom bambusem. A když není bambus, panda umírá.
V podstatě u těch striktních symbioz, jako jsou ty farmáři, my jim také říkáme ambrozioví brouci, protože když to poprvé vědci zkoumali v 19. století, tak viděli brouka, který se živí nějakou vrstvou mycelia, říkali tomu ambrozie. A tam jsou tedy experimenty, že my když mu tu zahrádku zničíme, tak v podstatě ten brouk skutečně zahyne. Dokonce je to tak, že ten brouk nejdřív potom, co vyhledá malou chodbičku, nasadí si tam tu houbu a když ten substrát není ještě dost vhodný na růst té houby, je třeba moc živý, nebo to vyloženě není vhodná hostitelská dřevina, ta houba se nerozroste, ty mladé larvičky nebo ty vajíčka v podstatě se tam neuchytí a následně to ten brouk si musí hledat nové hostitele. Takže skutečně tam, jakmile brouk ztratí houbu, tak nemá na výběr a stejně je to tak naopak. Ví se, že když z té chodbičky my toho brouka nebo ty larvičky odstraníme a ten brouk ji přestane čistit, tak ta houbová zahrádka velmi rychle zahyne. V podstatě přerostou nějaké plísně z okolí. Že v podstatě v tomto případě ten brouk a houba už jsou jedno. Dalo by se říct, že to je takzvaně rozšířený fenotyp. Jako kdyby jsem se vás zeptal, co je pták, tak mi asi řeknete křidílka, peříčka, nožičky, ale pták je i hnízdo a pták je i ten zpěv, tak stejně tak ten brouk je vlastně už i ta houba.
Brouk a houba žijí tak dlouhou dobu spolu, že už to bez sebe neumí.
Trochu to připomíná 50-leté manželství.
Ovšem, tohle je 100-tisíciletý svazek, který se dědí z generace na generaci.
Tak to je něco jiného. To z lidského života opravdu neznám.
Citovat někoho velmi chytrého a uznávaného, to je sázka na jistotu.
Na jistotu, že neříká hlouposti.
Jenomže dnešní citát jednoho velikána není o faktech a znalostech, je ryze jeho osobním, soukromým pohledem na věc.
Více už astrofyzik Jiří Grigar a jeho sbírka citátů.
Albert Einstein je samozřejmě jeden z největších fyziků všech dob, takže myslím, že je zbytečné ho nějak zvlášť uvádět. Ale je tady takový krásný příběh, který zaznamenal Charles Kessler a který se odehrál někdy na jedné slavnostní večeři v Berlíně. Na jedné slavnostní večeři v Berlíně dal jistý host v přítomnosti Einsteina a jeho ženy najevo, že věří v astrologii. Einstein tuto nauku sesměšnil jako čirou pověru. Hostitel výklad druhého hosta přerušil a upozornil ho, že i Einstein chová náboženské názory. To přece není možné, zvolal host a obrátil se na Einsteina s otázkou, zda opravdu věří v Boha. Ano, dá se to tak říci, odpověděl klidným hlasem Einstein. Když se našimi omezenými nástroji pokusíte proniknout do tajů přírody, zjistíte, že za všemi nepoznatelnými zákony a souvislostmi přetrvává cosi subtilního, nehmatatelného a neobjasnitelného. Úcta k této síle, překračující vše, co dokážeme pochopit, tvoříme náboženství. A v tom smyslu tedy věřím v Boha.
Spousta vědců věří v Boha, i Jiří Grygar. Každý vědec to vnímá trochu jinak.
Ostatně každý věřící to vnímá jinak.
Důležité ale je, aby si vědci takzvaně nezahrávali s Bohem.
Myslíte výzkum na hraně, řekněme, etiky?
Ano, nebo výzkum něčeho, co se může stát zbraní hromadného ničení.
Tak to jsou složité otázky.
Však jsme před 2 týdny slyšeli o čínském prvenství, které možná tu hranu překročilo.
Máte na mysli první naklonovanou opici?
Přesně tak. 20 let po slavné ovečce Dolly tu máme 2 naklonované opičky, makaky jávské.
Děsí vás to?
Na vás snad ne, Petře? Už je to jen krok od klonování člověka.
No a není ten krok přeci jen ještě příliš velký?
Zeptáme se někoho.
Objev bedlivě sledoval profesor Jaroslav Petr. Co přesně čínští vědci udělali?
Čínští vědci ošidili opičí buňku. Vzali buňku tělní, která ví, co má dělat, ví, jak vypadá, ví, jaké jsou její úkoly, a přesvědčili ji, že není kožní buňka, ale že je vlastně oplozeným vajíčkem a že se z ní bude znovu vyvíjet nový jedinec, opice, makak jávský. Tohleto ošizení, ošálení buňky, tak je principem klonování, protože vlastně všechny buňky v těle mají stejnou dědičnou informaci, mají stejnou dědičnou informaci, jako mělo to oplozené vajíčko na začátku vývoje našeho. Ale postupem vývoje toho jedince, jak se ty buňky množí a jak se specializují, tak se v nich různě zapínají geny a podle toho, jak jsou tam ty geny pozapínané, v jaké kombinaci, tak podle toho ta buňka vypadá a podle toho plní svoje úkoly v tom těle. Takže krvinka má jinak pozapínané geny a neuron nebo buňka jater taky jinak. A teď jde o to vlastně přesvědčit tu buňku, aby si ty geny pozapínala nějakým jiným způsobem. Přesně tím způsobem, jaký ho má pozapínané oplozené vajíčko. A to se dělá tak, že se vezme jádro téhle té buňky, protože tam jsou ty geny, a vsune se do vajíčka, z kterého se odstraní jeho vlastní dědičná informace. A protože to vajíčko je vlastně připravené k tomu, aby se z něj vyvíjel nový jedinec, tak ta cytoplazma, to prostředí toho vajíčka, přebalí tu dědičnou informaci, přepakuje ji, tady to rozbalí, tady to zase utáhne a tím změní aktivitu genů a nastolí teda situaci, kdy se z té buňky nově vzniklé kombinací vykuchaného vajíčka a jádra specializované buňky může vyvinout nový jedinec.
Takhle vznikla i ovečka Dolly?
Ano, přesně tímhle způsobem. V roce 1997 zpráva obletěla celý svět a samozřejmě nezůstalo jen u ovcí.
Od té doby se povedlo naklonovat desítky různých druhů zvířat. Vyjmenujme si třeba kůň, pes, kočka, potkan, koza, prase, ale i velbloud nebo divoký turbanteng. Všichni tihleti tvorové už byli naklonováni, ale u primátů, opic, lidoopy ani nikdo neskoušel, o člověku nemluvě, tak u těch primátů to prostě nešlo. Tam se to nějakým způsobem vždycky zaseklo a bylo jasné, že se nedaří přebalit tu dědičnou informaci, že prostě to opičí vykuchané vajíčko, když mu vědci nabídli jádro té specializované tělní buňky, tak prostě to neumí přebalit správně, nestihne to nebo to nezvládá nějakým způsobem. Jeden z takových průkopníků téhleté metody, Shukrat Mitalipov, což je tedy ruský vědec, který pracuje dneska ve Spojených státech, tak přiznává, že vytvořil tímhletím způsobem 15 000 opičích embryí a nenarodila se z toho jediná opice.
Povedlo se to až teď čínským vědcům.
Ani těm samozřejmě ne hned na první pokus, navíc s velmi malou úspěšností.
Udělejme si takovou bilanci, oni vykuchali 127 vajíček, do každého strčili to jádro té kožní opičí buňky. Vzniklo 109 embryí, která byla schopná se vyvíjet. Těhle 109 embryí oni rozdělili a přenesli je 21 opičím mámám. A jenom 6 těch opic zabřezlo a narodila se 2 mláďata. Těm mláďatům v době, kdy byla publikována ta studie, tak bylo 8 a 6 týdnů, vypadají, že jsou normální, že jsou zdravá. Ale my zase z jiných klonů u jiných druhů zvířat víme, že tohle je docela brzy. Že třeba takové myši klonované, tak se tam ty problémy objeví třeba až v druhé půlce života. A řekněme si, že ty klony mají většinou ten život zkrácený, že prostě ty geny jim stejně nefungují tak, jak by měly, a že tam je spousta nějakých nedopatření, nepřesností a ten živočich prostě není úplně plnohodnotný.
Obelstít přírodu není tak snadné.
Teď se to poprvé povedlo u opic. Proč Číňané uspěli tam, kde jiní vyhořeli?
Oni pomohli tomu přebalení těch genů. Oni k tomu vzniklému embryu přidali dvě látky. A každá ta látka specificky pomáhá nabalení nebo přebalení té dědičné informace. Jedna ta látka odebírá některé obaly z té dvojité šroubovice DNA, druhá zase jiné obaly přidává. To znamená, oni něco odstranili a něčím to nahradili. Nevědí, kde co odstranili, nevědí, kam co přidali, to je taková černá skřínka. Ale fakt je, že výsledkem je, že se to povedlo a ty dvě opice se narodily.
Metoda pokus omyl.
A také si pomohli tím, že kožní buňky nebrali z dospělých opic, ale ještě z opičího plodu. Taková mladá buňka má blíž ke kmenové buňce.
A k čemu to všechno? Na co jsou nám naklonované opice? Jako další krok k naklonování člověka?
Oni sami říkají, my nechceme klonovat člověka. Naším cílem je klonovat makaky, a to tak, že nejdřív tu buňku, kterou použijeme pro to klonování, tak ji nejdřív budeme geneticky modifikovat. Cíleně pozměníme její dědičnou informaci. Proč? Protože oni vědí, že například některé geny zvyšují pravděpodobnost, že člověk onemocní ve vyšším věku Alzheimerovou chorobou. A to se velmi obtížně zkoumá tohleto na myších, protože řekněme si, že ten myší mozeček a ten myší duševní svět je velmi, velmi primitivní ve srovnání s tím lidským. Ta opice, jak už jsme si řekli, taky to není žádný Einstein. Ale přeci jenom má k nám blíž, to znamená, ty opičí klony by mohly pomoci k tomu, abychom líp pochopili vznik třeba takových onemocnění, jako je Alzheimerova choroba nebo Parkinsonova choroba. A v neposlední řadě, když ty choroby pochopíme, tak možná budeme snáz hledat lék na tyhle ty choroby. A to si myslím, že za to stojí.
Určitě jde o nový směr výzkumu s velkým potenciálem.
Stanou se jednou díky makakům Parkinsonova choroba nebo Alzheimerova choroba minulostí?
Je to možné. Každopádně jsme svědky velkého milníku.
Škol zakazuje mobilní telefony nejen během hodiny, ale i o přestávkách.
Ano, učitelům.
Dětem samozřejmě.
Zdá se, že se vám to líbí.
Ano. Mobily pokročily, většina z nich je neustále na internetu, kde děti můžou během výuky jednak získávat nefér výhodu a hledat správné odpovědi na otázky učitele, nebo si během písemky posílat SMSku se správným výsledkem, nebo se jen tak poflakovat na chatu.
Ano, rozumím. Ono je tu ještě jedna věc, a to je soustředění. I kdyby žák nedělal s mobilem žádnou lumpárnu, tak přeci nemůže vnímat učitele tak, aby si z výuky všechno zapamatoval.
Dnešní mládež vůbec příliš kouká do mobilu i venku na ulici. Stále přepínají mezi skutečností kolem nich a virtuálním světem. Z toho musí mít jejich mozek úplný zmatek.
Upřímně řečeno, viděl jsem to i ve světě vědců, kdy se účastníci konferencí jako první ptají na heslo k Wi-Fi, pak nastartují notebook a dělají si svou práci bez ohledu na přednášejícího.
Mě by zajímalo, jestli se mladá generace tomuhle přepínání mezi skutečností a mobilem dokáže přizpůsobit, nebo jestli to neničí.
Důležitá otázka. I tou se zabývá neurolog dr. Karel Ježek, který vede laboratoř experimentální neurofyziologie na Univerzitě Karlově.
My se tomu neustále přizpůsobujeme. V podstatě v tom prostředí, v jakém vyrůstáme,
to znamená, v jakém strávíme svá léta, kdy mozek je extrémně plastický, tak tomu prostředí se nějakým způsobem přiblížíme natolik, že ho dokážeme pojímat a orientovat se v něm, což pociťují lidé, kteří se narodili dříve, nyní jsou ve věku, kdy mozek natolik flexibilní není a to, co jste popsal, to znamená neustále přepínání mezi nějakou virtuální realitou a skutečnou realitou, prostě nezvládají dobře. Takže já si myslím, že kdybychom právě do takové místnosti konferenční přišli a víme, že na konferencích se míchají různé věkové skupiny badatelů třeba, tak ti starší si myslím, že budou poslouchat, zatímco ty mladší budou přepínat mezi různými zdroji informace, to znamená mezi tou přednáškou a brouzdáním po internetu a čtením všeho možného.
Z vašich slov mám pocit, jako by to bylo normální a že jen starší generace si myslí, že té mladší mobily a notebooky nevadí, že jim nebrání plně se soustředit.
Ne, to ne. Člověk se tomu přizpůsobí, ale to neznamená, že to potom plně zvládá. Jo, ten mozek, byť je nějak plastický, tak zároveň je navržen, aby se vyvinul do určité míry, do určité formy a příliš se tady ten design v uvozovkách překročit nedá. To znamená, já si myslím, že klíčem k tomu, abychom si pamatovali to, co skutečně chceme, je neodmyslitelně stále stejný recept, naučit se pořádně soustředit a to, co si zapamatovat chceme, tak se tomu věnovat plně. Protože to zdání při přepínání mezi různými zdroji informace, velice rychlými, to znamená skutečně buď to člověk sedí před televizí a přepíná mezi programy, něco takového, ale můžeme právě přepínat i mezi skutečnou realitou, to znamená chvilku věnujeme pozornost tomu, co se děje okolo, chvíli si něco představujeme sami, to znamená jsme mentálně jinde, přepnuli jsme do jiného stavu, tak nakonec si myslím, že tady to nemůže vést k efektivnímu zápisu toho, co chceme vnímat, to znamená například toho, co se říká v té přednášce. Byť nám to v tom prvním okamžiku může připadat, že vlastně víme, co se zhruba bude říkat v další větě, můžeme přepnout na mobil nebo na laptop, ale tady ta nestabilita v tom paměťovém systému si myslím, že zákonitě vede k tomu, že to, co bychom chtěli, si nezapíšeme tak přesně, jak bychom chtěli.
Takže vám se asi líbí to, co Kateřině. Žáci přijdou do školy a zamknou mobily do skřínky.
Je to asi nejlepší. Člověk se potom vyvaruje různým pokušením a i na to nemyslí. To znamená, ani k tomu neodbíhá mentálně z toho stavu, ve kterém se nachází, když bedlivě poslouchá to, co se říká na přednášce.
Jste spokojená, Kateřino? Karel Ježek s vámi souhlasí?
Úplně. Žák bez mobilu, to je ideál.
A nebude pak příliš trpět?
Čím?
Výkladem. Ono upřímně řečeno, pro některé žáky je mobil vítaným únikem z nudy. Někteří učitelé a jejich výuka moc nenatchnou. Ostatně i to odborníky zajímalo.
Tady v tom smyslu bylo děláno spousta výzkumů a jeden z nich velice zajímavě ukazuje, když se srovnají různé způsoby výuky, to znamená například přednáška, čtení textu z knihy nebo sledování nějaké multimediální prezentace nebo diskuze s učitelem či diskuze se svými vrstevníky, tak se vlastně zjistilo, že ta přednáška je suverénně ten nejhorší, nejméně efektivní způsob, jak se něco naučit. Protože při té přednášce člověk vlastně je pasivní. Poslouchá, co se říká, kouká na toho přednášejícího. Zatímco i třeba při tom čtení textu jste v nějaké aktivnější roli. To znamená, vkládáte to své pochopení do těch slov, po kterých oči kloužou. No a co bylo též ukázáno, je, že takový velice jednoduchý trik při ať už čtení nebo poslouchání je být jakoby mentálně připraven na to, že to, co člověk zrovna vstřebává, tak obratem bude muset někomu vysvětlovat. Jenom tady ten pocit, že člověk bude muset obratem předat to, co zrovna vnímá, nějakým způsobem vede k tomu, že se to prostě zapisuje efektivněji, přehledněji. Člověk má možná pocit, že se na tu věc dívá z takového jaksi nadhledu a rovnou ty věci mnohem lépe třídí
při tom zápisu, než když to bere jako proud nějaké myšlenky, kterou si potom bude muset utřídit ex post při nějakém opakování nebo znovu memorování.
Z toho vyplývá, že nejlepší je, když šéf řekne, posílám tě na školení a pak mi to vysvětlíš.
Ano. Myslím si, že je důležitý si tady ten pocit jakoby osvojit a když o něco jde, tak si ho jako řetěz na kole nahodit. A potom ty věci budou pracovat pro nás efektivněji.
Mě to zajímá spíše z pohledu školství. To znamená, že je dost neefektivní, pokud učitel jen stojí u tabule a přednáší.
Tomu se říká takzvaně frontální výuka.
A myslím si, že si to spousta učitelů uvědomuje. A na těch školách, kde fungují osvícení pedagogové a je jí hodně, tak se tady ten způsob mění. Jo, děti jsou seskupovány do takových malých pracovních skupin, po 4, po 5, dostanou nějaký úkol, na kterým se mají shodnout navzájem, se tím pádem během té minuty, kterou na to mají, musí skonfrontovat se o tom, kdo z nich ví, ten, kdo toho ví víc, vysvětlí vlastníma slovama, proč si myslí, že to tak má být těm ostatním. A tento způsob předávání znalostí je mnohem lepší než od toho učitele, který to vždycky říká, nebo většinou to říká takovou komisnější, sterilnější formou.
Je fakt, že práce ve skupinách je trendem i v českém školství, jenomže pro učitele je to přeci jen náročnější.
Měli bychom si konec konců uvědomit, že smyslem je, aby se děti něco naučili. A frontální výuka ani mobilní telefon v ruce tomu moc nepomáhají.
Dávno jsem četl, jak už i v Africe přibývá obézních lidí a lidí s nadváhou.
To už je úplná epidemie.
Však také Světová zdravotnická organizace o planetární epidemii hovoří.
Co zatím je, víme všichni. Máme málo pohybu a jíme hodně. Navíc tučná a sladká jídla.
Vidíte to, víme přesně, čím to je. Známe řešení, kterým je změna životního stylu a přesto počet obézních lidí stoupá.
Asi se nikdo nechce vzdát svého pohodlného způsobu života. Nebo je sice tlustý, ale v podstatě mu to nevadí a nemá motivaci s tím něco dělat.
A když už se rozhodne zhubnout, hledá zázračné nápoje, jídelníčky, pilulky, liposukci, místo aby přehodnotil, co jí a začal sportovat.
Jinými slovy, za svou tloušťku si může každý sám.
Buďme fér, u určitého malého procenta lidí je obezita dána zdravotními důvody.
Dobře, ale ti ostatní jsou prostě líní.
No, chtělo by se mi říct, ano, jsou, jenomže výzkum střevních bakterií ukázal pozoruhodnou věc.
Ano, a jakou?
To už se dozvíme z další kapitoly knihy Eda Younga Obsahují davy, kterou v české verzi vydalo nakladatelství Jan Melville. Čte Martin Myšička.
Jeff Gordon je bezpochyby v dnešní době nejvlivnějším vědcem zaměřeným na lidský mikrobiom. Jeho vůdčí status je o to pozoruhodnější, že dávno předtím, než začal uvažovat nad mikrobiomem, byl už uznávaným vědcem a měl na kontě stovky studií o vývoji lidských střev. V 90. letech minulého století poprvé pojal podezření, že vývoj střev ovlivňují bakterie, ale zároveň ho odrazovala představa, jak složité by bylo tuto hypotézu ověřit. Potřeboval izolovat části tohoto zašmodrchaného celku a prozkoumat je za kontrolovaných podmínek. Stručně řečeno, potřeboval bezmikrobní myši. Hodně bezmikrobních myší. V roce 2004 použil tyto sterilní hlodavce k experimentu, kterým jasně stanovil cestu celé laboratoře. Do myší naočkoval mikroby, odebrané ze střev běžně odchovaných hlodavců. Bezmikrobní myši obvykle mohou jíst tolik potravy, kolik se jim zachce, aniž by přibrali, ale po kolonizaci jejich střev o tuto záviděníhodnou schopnost přišli. Nezačali jíst více potravy, když už tak jedli o něco méně, ale přeměnili větší část jídla na tuk a začali přibírat na váze. Gordon usoudil, že kdyby se tyto prvotní výsledky vztahovaly i na člověka, znamenalo by to, že i naši mikroby ovlivňují, které živiny čerpáme z potravy a tím i naši tělesnou hmotnost. Najednou se otevřela fascinující oblast, do níž se mohl jeho tým opřít plnou silou. Začali tím, že dokázali, že obézní lidé mají ve střevech různá společenství mikrobů. Nejzjevnější rozdíl spočíval v poměru dvou hlavních střevních bakterií. Obézní lidé měli více Firmicutes a méně Bacteriodetes než jejich štíhlejší protějšky. Tím vyvstala samozřejmá otázka. Stojí za rozdílným poměrem těchto dvou kmenů nadbytečný tělesný tuk? Nebo je naopak tloustnutí výsledkem prohození jejich poměru? Pouze pomocí jednoduchých srovnání tyto otázky výzkumníci zodpovědět nedokázali. Potřebovali zahájit experimenty. V tomto bodě se objevil Peter Turnbull. Tehdy působil v laboratoři jako doktorant a odebíral vzorky mikrobů z tlustých a štíhlých myší a následně je podával bezmikrobním hlodavcům. Ti, kteří obdrželi mikroby od štíhlých dárců, nabrali o 27% více tuku, zatímco jedinci s obézními dárci nabrali tuku o 47% více. Tento výsledek byl omračující. Turnbull ve skutečnosti přenesl obezitu z jednoho živočicha na druhého jednoduše tím, že jim předal jejich mikroby. Prokázal tak, že střeva obézních jedinců obsahují změněné mikrobiony, které skutečně mohou způsobovat obezitu přinejmenším v některých kontextech. Na každý pád bylo zřejmé, že mikroby se v nás jen tak nevezou, ale občas si sami sednou za volant. A umějí s ním otáčet také do obou stran. Turnbull ukázal, že střevní mikroby mohou zapříčinit hmotnostní přírůstek. Jiní vědci naopak zjistili, že dokážou spouštět i úbytek na váze. Jeden z běžnějších druhů střevních bakterií, Ackermannsia mucinifila, je 3000x častější u normálních myší než u myší s genetickými predispozicemi k obezitě. Pozdrou-li tyto k obezitě tíhnoucí myši zmíněného mikroba zhubnou a začne se u nich projevovat méně známek diabetu druhého typu. Střevní mikroby také z části vysvětlují pozoruhodnou úspěšnost žaludečního bypassu, radikální operace, při níž chirurg žaludek zmenší na sáček o velikosti vejce a propojí přímo s tenkým střevem. Po tomto zákroku lidé zpravidla zhubnou desítky kilogramů, což bývá nejčastěji připisováno scvrklému žaludku. Při operaci však dochází také k restrukturalizaci střevního mikrobiomu a navýšení počtu některých druhů, včetně Ackermannsie. Když tyto restrukturalizované komunity transplantujete do bezmikrobních myší, tito hlodavci také zhubnou. Světová média tyto objevy podávala jako spásu a rozhřešení zároveň pro všechny osoby zápolící se svou vysokou hmotností. Jste tlustí? Vyčítejte to mikrobům ve svých střevech, napsali jedny noviny. Máte nadváhu? Možná za to můžou mikroby, přisazovali si jiné. Takové titulky jsou špatné. Mikrobiom nenahrazuje ani nepopírá jiné dlouho známé příčiny obezity. Je s nimi hluboce provázaný. Další z Gordonových studentů, Vanessa Ridaurová, tuto skutečnost předvedla na myších, u nichž zinscenovala bitvy mezi střevními mikroby. Nejprve tato společenství, pocházející od lidí, jak štíhlých, tak obézních, podala bezmikrobním hlodavcům. Poté je umístila do jedné klece. Vzpomeňte si, že myši bez okolků pojídají výkaly ostatních a neustále tak plní svá střeva mikroby od sousedů. Když tato situace nastala, Ridaurová zaregistrovala, že štíhlí mikroby napadly střeva, která již byla kolonizovaná obézními komunitami a zarazila přibírání hostitele na hmotnosti. V opačném směru k takovým invazím nikdy nedošlo. Obézní společenství se nedokázala usadit, pokud již ve střevech byly přítomny štíhlé komunity. Nejde o to, že by štíhlé komunity byly sami o sobě nadřazené. Ridaurová bitvy totiž zmanipulovala v jejich prospěch tím, že své myši krmila granulemi bohatými na vlákninu. Složitá vlákna v potravě vytvořila pracovní příležitosti pro mikroby se správnými trávícími enzymy. V obézních společenstvích se nacházelo velice málo druhů, které tyto pozice dokázaly zastat, ale ve štíhlých komunitách se to jen hemžilo zářnými uchazeči, včetně specialistů na šrotování vlákniny. Když tedy obézní komunity kolonizovaly štíhlá střeva, zjistili, že každý kousek potravy už někdo tráví a všechny niky jsou zabrané. Když oproti tomu do obézních střev vstoupily štíhlé komunity, nalezly v nich hojné množství nesnědené vlákniny a začaly vzkvétat. Jejich úspěšnost pominula teprve, až Ridaurová myším podala fast foodovou stravu. Štíhlé komunity se bez vlákniny neuměly udržet a bránit myším před tloustnutím. Dokázali infiltrovat pouze střeva myší, které jedly zdravě. Staré dietologické rady tedy stále platí a přehnané titulky se můžou jít vycpat.
Žádné výmluvy na bakterie. Obézní lidé sice v sobě mají ty horší, ale můžou si za to sami, protože si je pěkně vykrmují.
Jíst hodně vlákniny, ovoce, zeleniny, nejíst smažená, tučná a sladká jídla, no a hýbat se.
Recept je stále stejný.
Tak na to příští týden mysleme.
A za 7 dní se v Meteoru budeme opět oba moc těšit.
Naslyšenou.